Ana Crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Hristos Vaskrse. Vraćala sam se iz redakcije kući i u ruci nosila knjigu Porodični bukvar. Ja, oprostite, gde ste kupili knjigu, tražim je godinama. Uzviknula je kre mene u autobusu jedna mlađa žena. To mi se desilo već nekoliko puta, kada sam šetala kroz grad ili išla autobusom, a nosila u rukama knjigu Porodični bukvar. Dakle, naša gošća danas je Milica Novković, koja nam govori o stvaralačkom vaspitanju. Ovoga puta bit će to malo drugačije, pričat ćemo na primjerima koje ću ja čitati iz knjige, a Milica će ih objašnjavati. Primjeri su tipični i dešavaju se svakodnevno, pa će Miličino objašnjenje pomoći roditeljima da shvate zašto je stvaralačko vaspitanje po meri čoveka. Petar i Stefan. Petar je star 4 godine, a Stefan 5 godina. Braća su se žestoko sukobila oko igračke. Začuli ste za pomaganja, jauke, psovke. Dosadašnji scenarijo ste primenili bezbroj puta. Ulećete u sobu, prekorevate i grdite starijeg sina da popusti, da da igračku mlađem bratu. Sve to činite u trenutku kada je bes, razjarenost kod dece na vrhuncu. Vaši prigovori samo pojačavaju vaš i njihov bes. Kraj priče je sličan pričama svih porodica. Obojica su izvukla batine, kaznu, ćošak upatilo ili se sve svalilo na starijeg brata, dok mlađi likuje i potajno se podsmeva.
Ja bih na samom početku skrenula našim slušaocima pažnju da svi primjeri koji su dati u bukvaru, a ima ih zbilja jako puno, namenjeni su zapravo porodicama koje su odlučile da srcem osvoje znanje stvaralačkog vaspitanja. Petar i Stefan su braća koja su se sukobila i sukobljavaju se svakodnevno, kao i stotine dečaka i braće u svim porodicama. Ali, ako biste vi sada pristupili rešenju na stvaralački način, ne biste, Petar i Stefan vas ne bi poslušali. Vi mora na početku da znate da su Petar i Stefan deca koja pripadaju porodici koja je prihvatila da se oslobodi svih spoljašnjih vaspitnih modela. ne samo batine, koja je zakonom zabranjena, nego i svih plišanih autoritarnih modela, koji su mnogo gori nego što je bila nekada upotreba samo batine. A u kombinaciji kazne i nagrade modernog tipa, u kombinaciji sa batinom, to vam je put u šizofreniju. Dakle, šta smo mi to radili 20 godina od kada se nama preti da će batina biti zakonom zabranjena? Pa mi smo u stvari upražnjavali oba modela, i plišanu prinudu i realnu prinudu. A sada smo tobože zakonom došli do stupnja kada kažemo batina vam je zabranjena. Dakle, ništa nismo uradili, plišani i dalje ostaju i to je to. Ali, majka koja je ušla u stvaralačko vaspitanje zajedno sa celom porodicom, sigurno da će u procesu transformacije autoritarne u stvaralačku, odnosno iz nečovečne u čovečnu svest, imati ovakvih slučajeva. Petar i Stefan vam još dugo neće verovati da ste vi rešili da budete stvaralački.
I ko zna šta će biti kad ta deca porastu, ako se ne pristupi stvaralačkom.
To stoji.
Sukob između njih će verovatno se pojačavati.
Tu uopšte nema dileme. Dakle, mi smo pošli u činjenice da je porodica ušla u stvaralačko i da ima s vremena na vreme eskalaciju problema iz prethodnog perioda.
Na ovom primjeru, kako se rešava ovakav sukob kada roditelji uđu u stvaralačko vaspitanje? Šta treba uraditi?
Prvo, ako smo mi deci na početku ulaska u stvaralačko vaspitanje, Petru i Stefanu, rekli da od danas primenjujemo znanje stvaralačkog, da neće biti kazne i nagrade, da ćemo se osloboditi svih, da ih više nećemo tući itd. Dakle, onda je sasvim prirodno da će vas Petar i Stefan provocirati još jedno vreme, ako su oni mali, a tu vidimo da imaju 4-5 godina, ovakve provokacije, da se oni tuku zarad igračke, na nesvesnom ili svesnom nivou, možda se tuku jer su pohlepni, a pohlepa je bila posljedica pozitivnog uslovljavanja i posljedica neprestanog potkupljivanja. Ali kako vreme odmiče, vi se sada ne trebate mnogo pitati šta je, čega je ovo posljedica. Možda je ovo posljedica pohlepe. U redu, mi više ne primenjujemo podmićivanje i računajte da kad ste ušli u sobu, vi ćete mirno i staloženo, znači u prvom momentu, prvo nećete dozvoliti da bes dođe do vrhunca. Znači u početku primjene stvaralačkog vaspitanja majke mora da su vrlo obazrive i da su budne, što bi rekli da stražare. Kada čim osete da je došlo do nekog mogućeg sukoba među decom, ona treba da se umeša. To je u početku par meseci i tako mora biti. Kada ona prekine lanac negativnosti na početku akcije, ona nema dalje problem. Ali ako je ona dočekala po autoritarnom sistemu, kao što vam piše ovde, da bes eskalira, a 100 puta je rekla Petre, 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 i tu sad raste taj, narasta taj bes, ona ne može ništa drugo da očekuje nego ovo kako si završila priču. Znači da bude tuče, da bude, a sad ne znam kako će ih tući.
Kad besa, lupanja, vratima, već šta sve ide.
A kako će sada da iziđe na kraj kada će je komšinica možda prijaviti zato što je izudarala decu i tako dalje. Dakle, hteli ili ne, mi mora da se odreknemo autoritarnih modela. Dakle, za mene je ovde zadatak jedne stvaralačke mame vrlo jednostavno, da prekine lanac negativnosti na vreme, da decu, ako su se već razjarili, odvoji malo oštrije, može da stavi jedno u jednu sobu, drugu u drugu za trenutak i da kaže kada budete smireni, dođite da lepo porazgovaramo. U stvaralačkom vaspitanju postoji i porodično pozorište, gde će deca, jedan će da glumi Stefana, obrnute uloge, na primjer, gde će deca vrlo brzo, ili će vam obično ispričati običnim jezikom, gde ćete vi shvatiti da je povod da zapravo negde duboko u uzrocima. Ali opet ćete ponoviti priču, sinovi, mi smo odlučili, nema više kazne, nema više nagrade, lepo smo smirili tu negativnu energiju i deca će polagano ulaziti u stvaralačko vaspitanje. To nije nikakav problem. Ali ako ste vi autoritarna mama i ako vi sad kažete, pa jeste, pa i ja sam ih poslala u dve sobe, pa su posle došli da mi ispričaju i kroz 15 minuta smo imali ponovni sukob. Pa da, zato što ste odradili na negativan način i niste celovito počeli da rešavate problem. U tome je lepota stvaralačkog vaspitanja. Dakle, da ponovimo 5 uzročnika svih mogućih posledica u porodici. To su blaga prinuda savremenog tipa. Ako nisi dobar, nećeš dobiti ono.
Dakle, kompjuter ili već tačno, patike ili nešto.
Jeste. Ona je mogla Petru i Stefanu da kaže, ajte sinovi, vi se lepo igrajte u sobi, a ako budete se lepo igrali, ići ćemo poslije da vam kupim čokoladu u robniku, dole u prodavnici. U tom slučaju doći će do sukoba. U tom slučaju Petar i Stefan će se upravo i posvađati oko igračke, jer ona čokolada je već znak da oni žive na principima uslovljavanja i da su pohlepni, a uvek je igračka u tuđim rukama veća i slađa nego ona tvoja. Tako da, drugi model je nagrađivanje, ako ovo dobit ćeš ono, tu se stvara pohlepa, ovdje se stvara agresija kod kažnjavanja, imate prezaštićivanje, evo u ovom slučaju imate prezaštićivanje. Majka uvek svaljuje krivicu na starijeg, mislim da je to Petar u pitanju, da. To je klasična šema. Znači, nema prezaštićivanja, danas nema jedan je kriv, drugi je kriv. U komunikaciji neljudskoj obojica su kriva, i onaj koji trpi i onaj koji, pitanje je da li uopšte trpi, da li je ovo možda Petrova osveta za nešto, da li je ovaj mlađi možda na lukav način podstakao ovoga neprimetno i izazvao, a kad je majka uletala, ona po principu uvijek je stariji kriv i zato imamo te probleme u autoritarnoj svesti, da se braća nikada ne vole, da sestra mnogo trpi od brata i tako dalje, zato što vaspitanje nije ovo u redu. Prezaštićivanje je jako loše. Verbalizam, šta bi bio verbalizam? Ja sam tebe sada i kaznila, i nagradila, i prezaštitila, onda te stavila pred sebe, pa ti ispira mozak. Pa znate, Stefane, znate, deco, nije lijepo da se bijete.
Što sve vam dajem, sve činimo za vas, mnogo radimo, već šta sve roditelji pričaju.
Onda kad tome pridodate, i sve crtane koji su Petar i Stefan gledali u oči ove tuče godinama, tako 4-5 godina, pa oni samo imitiraju ono što vide. Tako da, zbilja naša priča će se uvrteti oko ovih pet modela, ali suština je ta da pojasnimo ljudima da su ove posljedice, da se ne rešavaju posljedice. To rešava psihologija i savremena pedagogija, ona se bavi posljedicama, a mi se bavimo otklanjanjem uzročnika.
Regarde ta montre, il est déjà 8 heures. Embrassons-nous tendrement. Un taxi t'en fort et tu t'en vas mon cœur. Parmi ces milliers de gens, c'est une journée idéale pour marcher dans la forêt. On trouverait plus normal d'aller se coucher seul dans les genêts. Le lundi au soleil, c'est une chance qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on est derrière les carreaux. Quand on travaille que le ciel est beau, il doit faire beau sur les routes. Le lundi au soleil, le lundi au soleil, on pourrait ne pas s'aimer. Le lundi au soleil, on serait mieux dans l'odeur des foins. On aimerait mieux cueillir le raisin, tout simplement ne rien faire. Le lundi au soleil. Tu es à l'autre bout de cette ville, là-bas comme chaque jour. Les dernières heures sont les plus difficiles, j'ai besoin de ton amour. Et puis dans la foule au loin, je te vois, tu me souris. Les néons des magasins sont tous allumés, c'est déjà la nuit. Le lundi au soleil, c'est une chance qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on est derrière les carreaux. Quand on travaille que le ciel est beau, on serait mieux sur les routes. Le lundi au soleil, oui, le lundi au soleil. On voudrait le passer à s'aimer. Le lundi au soleil, on serait mieux dans l'odeur des foins. On aimerait mieux cueillir le raisin. Tout simplement ne rien faire le lundi au soleil.
Tamara. Tamara ima 6 godina. Izišli ste sa Tamarom u neobaveznu gradsku šetnju i ovog puta vam je Tamara zagorčala život. Iako ste bezbroj puta upozoravali da ne dira ništa rukama, jer je u gradu sve zagađeno i prljavo, da ne vuče šal po zemlji, da ne stavlja prljave ruke u usta, da usnama ne dodiruje stakla u autobusu, da, ništa nije vredilo. Ona i ovog puta baš sve to radi. Vama je jedino ostalo da prigušenim glasom prepunim besa, gneva, pretnje opominjete. Štipate je tajno, vučete blago za kosu. Sve to činite do mere za koju znate da nećete natjerati dete da zaplače, vrišti i obruka vas na javnom mestu. Istovremeno, dok vi tiho ključate, nemir deteta je sve jači, a time i njegovo bezobrazno ponašanje. Presjeo vam je i ovaj izlazak. Imate samo želju da stignete kući i presudite detetu. Kako? To vi znate. Batinom, verbalnim pridikama, omalovažavanjem, adekvatnom kaznom.
Eto, lepo ste videli.
I to smo videli
ovaj
100 puta.
Ovaj slučaj ponašanja autoritarnog deteta i autoritarne mame je prepoznatljiv i stalno se ponavlja, pa ja bih rekla maltene godinama, a i vekovima unazad. A sve kreće drugačije kada Tamara bude imala sreću i njena mama i tata i baka i deka su odlučili da uđu u stvaralačko vaspitanje. Tada, opet ponavljamo, izlazi se pred dete, kazuje se suština, malte ne da tražite oproštaj što ste bili neznalica i niste znali da su i batina kao i svi plišani modeli kažnjavanje i nagrađivanje modernog tipa i prezaštićivanje da su jednako pogubni kao i onaj stari model vaspitanja. Kada se sve to Tamari objasnili, onda stvari kreću drugačije. Ako ste vi odredili jedan plan rada, dete vam je nemarno bilo do sada, bilo vam je lenjo, znate, Tamara može tako da se ponaša u autoritarnom porodičnom vaspitanju, jer ona zna da će šal da opere mama, da će je doktor izlečiti, ona nema nikakve samoodgovornosti. E, sada se stvari menjaju. Sada neka bude ovo prva šetnja. Neka Tamara opet vas izaziva, a zna da kad dođe kući neće biti ni batine, neće biti ni prezaštićivanja, onda je sve jednostavno. Unaprijed ste napravili jedan mali plan rada u kojem stoji, to su porodične obaveze, da i Tamara može da se, ne da može, nego ona kao najmlađa, a ona je očigledno jedinica, ona prva bira poslove. I sad izabrala je poslove, primjera radi da pere sudove, iako ima tu samo 5-6 godina ima, verujte mi, moji vaspitanici jako lepo sve rade i ona će to prići tome s radošću. Ali ona je sad krenula u šetnju i zaboravila se. Znači, šta je autoritarna svest? Ona je dokaz naše nesvesnosti i naše uspavanosti. E pa ako mogu odrasli da budu uspavani, pa što ne bi jedna Tamara...
Ako Tamara sad kad izađe u šetnju, znači iako su ušli u stvaralačko, radi sve ovo što radi, šta majka da bude?
Nikakvih problema nema, vi je mirno, gledajte, u čemu je problem? Pa mislite da će ona da se razboli zato što je lizala ne znam šta tamo? Ne, problem je autoritarnost, problem je što ako je ona u nemiru, ako je vi šaljete u toj šetnji nemir umjesto mira, ali vi sad imate mir, zato što vi znate šta će biti kad dođete kući. Mirno ćete da uđete u kuću, naravno, pritom ste uživali, pokušali ste malo da je skrenete pažnju, ipak je ona malo dete, uživali ste u toplom suncu, u ne znam čemu, u branju cveća na livadi i tako dalje, ali po povratku u autobusu ona je to radila, prosto i jednostavno. Znači, onog momenta Tamara ima svoje poslove, ali tamo postoje i dodatni poslovi u slučaju da smo nesvesni. Dakle, ko je isprljao taj šal? Ko je odradio sve to što je odradio? Pa Tamara, ništa, vi ćete jednostavno reći, sada lipo kad opereš ručice, dođi da jedeš, da se, nema prigovora, nema kažnjavanja, nema nagrađivanja.
Nema verbalizma.
Nema verbalizma, ne. Sine, eno ti tamo u kupatilu lavor, lepo stavi svoj šal, ako treba i svoj, već šta je imala na sebi, i lepo, Tamara će sa zadovoljstvom to lepo da opere.
Jel deca hoće, jel operu?
Kako?
Se ne bune.
Ma kakvi da se bune, jer ona sada, dok pere to svoje što je uprljala, ona sad ima ceo proces unazad, ceo proces osvešćivanja, njenog ponašanja. Pritom, mama je s radošću odradila, da kažem, tu šetnju, jel razumete? Vratila se kući, ništa se nije dogodilo. Deca su božija bića, kad vam ja kažem, deo po deo osvešćuju. Tako da, ovo mislim da ova scena nikada se više neće ponoviti kada je u pitanju stvaralačka porodica.
Idemo, čitamo dalje iz knjige Jasmina i Vlada. Jasmina je izuzetno mršava, gotovo neuhranjena devetogodišnja devojčica. Nad njom majka vrši vrlo snažnu prinudu, gotovo u svemu, a naročito u ishrani. Dete daje otpor svemu, a kada je hrana u pitanju, snalazi se na svoj negativan način. Deli hranu sa mačkom, baca hranu preko terase, vraća u šerpu i slično. Kada bude uhvaćena, dobije batine i moralne pridike. Mlađi sin, sedmogodišnji pregojeni Vlada, mamin ljubimac, uči na greškama svoje sestre. Uči Vlada iz verbalizma svoje majke. Zna šta prija, a šta ne prija majci. S lokoćom će slistiti sve iz tanjira da bi zadobio majčinu pohvalu, ljubav, nežnost i nagradu. Svakog dana isti problemi. Jasminu treba naterati da jede, da uči, da nešto uradi u kući, a i da se ugleda na Vladu. Uznemirava majku i činjenica da je Vlada debeljuca koji je postao podsmeh dece svojih drugova. Majka osjeća nemir i zbog činjenice da se brat i sestra neprestano tuku, ne znajući da je ona jabuka razdora. Mm-hmm. I ovo je vrlo česta slika u našim kućama.
Vrlo česta u autoritarnoj porodici, a gotovo da će biti davna prošlost kada porodica uđe u stvaralačko vaspitanje i kada se oslobodi kažnjavanja, nagrađivanja, prezaštićivanja i kad stavi pod kontrolu televiziju. Ovo je jedan divan primer i ovdje sam na kraju rekla, ne znajući da je ona jabuka razdora. Obično ljudi misle, pa jabuka razdora, da li sada više voli Jasminu ili Vladu i tako dalje. Ona je ovdje jabuka razdora jer je ona velika neznalica. Ona je, znači, nad Jasminu pridobila, očigledno je Jasmina deo prošlosti, jer ona deli hranu sa mačkom, ona je preka, ona čak nekada, kad bude uhvaćena, dobije i batine.
Neposlušna.
Znači, na njom je majka primenjivala neprestano modele starog tipa, modele tradicionalne porodice. I naravno, i to je stvorilo otpor prema hrani. Ali, verujte mi, da će Jasmina daleko biti zdravija nego od ovog mučenika Vlade.
Mučenik, i to ste to rekli, Milice.
Sad sam bila u jednoj školi u Novom Sadu. Zamislite, brat i sestra blizanci. Ulazim u školu i učiteljica kaže ovako: Milice, molim vas dođite da vidite ovaj nesretni slučaj. Kaže, Vlada je užasa. Debeljuca jedna zbilja, evo kao da smo ih uzeli iz ove knjige. A devojčica jedna onako lepuškasta, prepametna, okrenula se knjizi, on sve odbija, on neće da uči, on se bije sa decom, on se nagojio. U stvari šta je?
Nesretan je.
Nesretan je. Jer vidite šta je? Zašto ja tvrdim da je ovaj drugi model uslovljavanja mnogo gori? Pogledajte šta smo uradili od Jasmine. Jasmina je očigledno samo bila pod uticajem prinude, klasične, ponekad dobila batine i grdnje. A mlađi sin, on je bio uslovljavan. I on je morao da igra na majčinu kartu, ne bi li dobio to i to. A pošto je kod majke, kao kod svih savremenih autoritarnih majki, jedino važno da dete jede dok je malo, a kada poraste, da ima petice. Dakle, to su dva suluda uslova koje postavlja savremen roditelj svoje deci. I šta smo dobili? Uslovljavanjem smo dobili mnogo goru posljedicu.
Prosto je nevjerovatno koliko roditelji ne vide ličnost u svom detetu.
Ne, to ne postoji. Ne, on samo hoće da zadovolji telo, A telo je, znači on njemu je...
Ne čuju svoju decu.
Ne, ne. Oni su potkupili, znači majka je potkupila Vladin želudac i potkupila je sutra kad pođe u školu, potkupit će njegov mozak. I ona kaže, ako ti meni lepo ručkaš, a vidiš Jasmina nije dobra, ona ne valja, i to Vlada sluša, i on sada se udvara majci, prodajući svoj želudac. A šta mislite kad, kad nauči na primjeru maminom, na maminom vaspitnom modelu, tako će sutra raditi sa drugovima, kada drugovi kažu, hajde Vlado da krademo, da bismo to i to. Vlado će to uraditi, zarad onoga što treba da dobije tamo kao šarenu lažu. A gde je rešenje? Kada za autoritarne mame ne dajem rešenje uopšte. Meni je, mnogo sam vam zahvalna što smo počeli da pravimo emisije za stvaralačke porodice, jer ih u Srbiji ima jako, jako mnogo. A tek bezbroj porodica se sprema da uđe u stvaralačko vaspitanje, pa neka ljudi sada uče i pamte. Dakle, stvaralačka mama i stvaralački otac su na početku... pre nekoliko dana, pre nego što se ponovio ovaj slučaj, odlučili da uđe u stvaralačko, ispričali deci da mama će da prizna prva da je napravila grešku, što je uopšte terala nekoga da jede, što je nekoga kažnjava.
Hoće li to reći deci?
Kako da ne?
To je bitno vrlo. Jer mislim da kod nas roditelji često su neki lažni autoriteti, nisu spremni da svom detetu kažu oprosti, pogrešio sam, neću više, u pravu si.
Pa nisam znao, ko je naučio? Ja sam sada gostovala u Sloveniji i ja vrlo ozbiljno, ja na predavanjima dajem šaljive primere i da ljudi se ne uplaše mnogo, ali u jednom momentu ja ozbiljno postavim pitanje auditorijumu, ko će odgovarati za ovo zlo koje smo naneli generacijama unazad? Ko će odgovarati za ovu tragediju? To je tragedija čovečanstva. Oni samo ćute i gledaju. Znate, jel osjećaju? Dakle, ako vi, da li je ta majka kriva? Pa nije kriva. Ko je njoj rekao da je plišano vaspitanje, nagrađivanje deteta, prezaštićivanje, utjecaj televizije, jednako loš kao što je bila batina u vreme tradicionalne porodice? Niko joj nije rekao, ni danas joj ne kaže.
Čak je batina bila bolja od ovog plišanog.
Pa danas samo slušaoci ne razumeju pogrešno. Nema više vraćanja na batinu, to mora da znaju. I ovo što zakonom zabranjuju batinu, to je jedna igra, površna igra autoritarne svesti. Onog momenta kada u zakonu bude ravnopravno stajalo zabranjena batina i svi plišani spoljašnji modeli, kažnjavanje, nagrađivanje, prezaštićivanje i tako dalje, onda ćemo znati da smo ušli u duhovni rast. Dakle, mama i tata će da priznaju deci, ne krivicu. Nema u njoj krivice ako je društvo njoj ubacilo tu bubu u glavu da ovo nije dobro, da je ovo dobro, a u kombinaciji da je sve najlošije. Dakle, ona će reći, sine, svi su tako radili, evo imamo mi sreću da smo doznali principe stvaralačkog vaspitanja. Gde se najpre greške ispravljaju? Ispravljaju se na ishrani, jer se tamo greške i najčešće
prave. I šta se onda dešava, evo, u ovom primjeru, kad Jasmina
ništa
neće da jede?
Jasmina neće da jede, vi ćete je lepo pitati, hoćeš li ti da jedeš, nećeš da jedeš, ne mora da jede, sklonite tanjer, bez kazne, ona će sama skloniti tanjer, uopšte to nije važno. Šta ste vi uradili sa njenim želucom? Vi ste njen želudac zapravo uslovili batinom, da ona jedino jede kada ste vi prisutni i kada ima varijaču pored sebe, to je onaj tradicionalni tip. Isto ste to uradili i Vladi. Vlada jedino jede kada je uslovljen. On ima strašan motiv da vam se dopadne, da proda sebe zarad vaše ljubavi, a ljubav je jedina stavka u našem životu, jedina klica koja se ne kupuje, koja se razvija jer je Bogom dana. Dakle, mi ćemo deci ponuditi, hoćete li dete, Vladi objasniti i zašto je debeljuca, i zašto ne uči, i zašto sedi pred televizorom, i zašto mami se udvara da bi nešto pojao i tako dalje. I sklonite tanjire, nema slatkiša, nema ovog, nema nagrade, nema kazne, neće jesti redovno 5, 6, 7 dana. Jasminu koja je postala mršavica, čak možda i do patologije, patologija i ova debljina, ali možda je veća patologija i ovo njeno mršavo stanje, jer možda već dete i počelo da oboljeva. U tom slučaju Jasminu i Vladu ćete uvesti u poslove oko kuhinje, u onaj plan rada, zamolite ih da oni uvedu, da idu s vama na pijacu, da izaberu nešto lepo. sad sam u Sloveniji imala jedan slučaj gde dete osmog razreda u potpunu je mršavost ušlo. Znači, toliko je uslovljeno ishranom da je to nevjerojatno. I zamislite da je on ušao u takav problem, da se njemu gadi sva hrana. Ja sad njemu kažem, znaš Luka, ti ćeš morati da sad izabiraš te poslove, da ideš na pijacu. On kaže, jao, nemojte, moli vas, ja kad dođem na pijacu, meni se povraća. Samislite do koje razine on doveo, u koju je patologiju uveo svoje prirodne potrebe, jer je neprestano između ishrane i koja je rad i deteta umetana autoritarnost.
I što je ili bilo sa pijacom?
Fantastično, evo, ne smijem ni da vam kažem, to je dete...
Je li ipak otišao na pijacu?
Polako smo počeli. To dete nije htjelo, te večeri smo sedeli do ponoći i pričali, imaju jako velike probleme. Jedinče koje je majka upropastila, verujte mi da mali sada javili su mi da Luka odlično se vraća sebi, ali vidite, majka nije to radila da ona njega motivisala da vrati ljubav prema toj hrani bez kazne i nagrade, nego radom, nego je ona svaki put, ajde Luka molim te, ako pojedeš ovo, mama će ti kupiti to i to, pa ćemo od tate sakriti da nisi celu stazu očistio, pričam vam istinit primjer, nego će mama ići mjesto tebe, jer je on ušao u lenjost i da vam ne pričam. Tako da je priča ova, na ishrani smo upropastili decu do treće godine, najviše, zato što je ishrane 5 obroka dnevno, a na ishrani treba i da ih revitalizujemo.
Tout va bien. Les oiseaux chantent, tout va bien. Le soleil brille, tout va bien. Même à ma banque, tout va bien. On me sourit, tout va bien.
Tout va bien.
Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime, tout va bien.
Tout va bien.
Enfin, si ce n'est qu'il y a tous ces pauvres avec leurs mains tendues qu'on croise dans la rue. Ils nous font bien du mal, ils nous empêchent au fond de nous aimer en eux. Toi et moi, mon ami, alors que
tout va bien, tout va bien.
Que les oiseaux chantent,
tout va bien, tout va bien.
Que le soleil brille,
tout va bien, tout va bien.
Pas de souffrance,
tout va bien, tout va bien.
On est ravis.
Et ce n'est qu'il y a plein de méchants qui pullulent sur la terre et qu'on peut rien y faire.
Si ce n'est qu'il y a toutes ces stupides guerres qui donnent un goût amer à notre bel amour. Alors que
tout va bien, tout va bien.
Alors que
tout va bien, tout va bien.
Enfin,
tu as adoré nos accidents. Pendant que je t'embrasse, pendant que tu m'enlaces.
Oui, je sais, oui, mais bon, oui, je sais, oui, mais bon. Je t'en prie, oublions ces considérations. Puisque
tout va bien, tout va bien.
Les oiseaux chantent,
tout va bien, tout va bien.
Que le soleil brille,
tout va bien, tout va bien.
Pas de souffrance,
tout va bien, tout va bien.
Youpi, youpi, tout va bien. Puisque tout va bien.
Nemanja. Majka je danas vrlo kasno došla sa posla. Umorna i nervozna, saznaje da Nemanja, 11-godišnji dečak, nije ni takao knjige, niti uradio domaći zadatak za sutra. Iako je ona krivac za stvaranje malog parazita, počela je da viče i vređa dete, optužuje oca što ne vodi brigu o detetu i slično. Njen bes uvećava saznanje što će zbog učenja sa detetom večeras propustiti omiljenu TV seriju. Dete je takođe umorno i uplošeno. Počinje učenje. Efekti učenja su veoma slabi. Za svaku namernu grešku majka ponižava dete, čupa ga za kosu i uši. Dete traži pauzu, ide da pije vode, trči u kupatilo, čačka nos, potpuno je odsutan. Sve se završilo kao i mnogo puta ranije. Majka uradi detetu zadatak, otera ga u krevet, a svađu nastavi sa mušem. I to je isto jedan klasičan primer.
Klasičan primer. Vrlo interesantna priča, kada sam trebala prvi put da idem u Sloveniju u oktobru mesecu, piše mi pismo jedna žena psiholog koja radi, ne znam, u školi, a ja mislim da je ona pitala, interesovala se kako da reši svoj lični problem. I ovako mi je rekla, ja ne razumem šta vi to pričate. Kako to bez kazne i nagrade? Znate, oni imaju namontiran mozak da ništa što je spolja, oni ne veruju Bogu i čoveku, uopšte. Oni ne veruju da su svako dete rodili sa klicama ljubavi prema radu, ljubavi prema jelu, ljubavi za sve svoje potrebe. Oni ne znaju da su rodili dobro dete, da su rodili dete s radošću, da dete ima emocionalnu inteligenciju i da to ništa ne treba dresirati spolja. Njihov mozak ne može da funkcioniše drugačije, jer je danas savremenog čoveka potpuno u materijalnom, spoljašnji um. I sad je jako teško, ja nju razumem, njoj je jako teško da ona prebaci unutra. I sad ona kaže, kako to Milica kaže, nema kazne, nema nagrade, pa čime ću ja njega sada naterati da on ipak uči? Ovo je klasičan primer kod Nemanje, pošto se očigledno ne dešava se u Sloveniji nego u Srbiji, ovo je pisano 99. Znači, ovaj primer je klasična kombinacija tradicionalnog, vidite da ona tu njega i udara i svašta mu radi, a pritom ga i prezaštićuje. Znači, baš je ovako, malo su vezani primeri za tradicionalniju svest koju smo mi donedavno imali i ona će njemu raditi domaći. Kada je mene pitala psiholog Slovenka, kaže, kako biste vi rešili, imate devojčicu od 16 godina, nije važno, ovde Nemanja ima 11, isti je slučaj.
Posle ćemo čitati primere sa starijom
decom. Znači, kako biste vi rešili Nemanjin slučaj, ili Jasmini, nije važno, kada neće da uči, ima 6 jedinica i čeka me da sa posla da zajedno radimo i lenjo je. Pa ste samo dva problema. A ja kažem ovako, kada mislite da je vaš problem nastao? Pa, on je sad aktuelan. Pa da, sad je aktuelan. I vi sada želite instant metodu da rešite, da vratite ljubav prema učenju. To je nemoguće. Ajde vidimo kad je problem ovoga Nemanje nastao. Pa nastao je u najranijem detinjstvu. Uzmimo da je to već u 3. godini. Evo da vratimo uzroke. Opet se vraćamo unazad. Vi ste stavili dete pred televizor u 1. godini života. Ako vi nekome stavljate mnogo fajlova, slika koje se kreću, koje sviraju, koje pevaju, koje igraju, a pritom dete vrlo brzo kaže, pa ona knjigica koju ti hoćeš da mi čitaš, ona bajčica koja isto slika, ona nema nikakvu draž u odnosu na sliku sa televizije ili sa kompjutera. Dakle, njegov mozak već do 7. godine on je potpuno namontiran da može samo da prima gotov materijal, gotovu sliku. Kad uđe u školu i kada učiteljica kaže, Nemanji kaže, Nemanja, molim te pročitaj ovaj tekst. On će da kaže, ja ne vidim ovaj tekst, ja ne razumem ovaj tekst, zato što ne može reči da pretvara u slike. I sad, vi se prvi, do 4. razreda vi se i ne mučite, jer prvo, danas su škole jako lake, učitelji propuštaju, dovoljno da zinu, pa uzmete samo ove godine koliko su deca bila na raspustu. Pa ja sam očajna. Mislim, zbilja sam razočarana šta radi naše ministarstvo, šta se to događa, jednom su na raspustu zbog gripa, jednom su zbog ovoga, zbog onoga. Saberite dane koliko su na raspustu i vidjet ćete tragediju naše dece. Zašto oni to rade? Zato što su svesni da deca ne mogu više da uče, znači ne primaju. Kad je uzrok nastao? Onda kada se majka umešala i kada je, ne znajući uzroke, da je to zapravo televizija, prezaštićivanje, nije dete do 7. godine ništa radilo u kući, pa zar mislite da je učenje u školi neka velika razlika od spremanja njegove sobe ili usisavanja u kući? Pa to je jednako, to je odnos prema radu, to je rad. I naravno mama se umešala, ajde prvo malo da pomognem, ajde malo da ti pročitam, ajde ponekad da ti uradim, e sad rastu obaveze. 5. razred, 6. razred, 7. razred, majka već ludi, 1000 obaveza, onda kaže ocu, jel gospodine, a ti šta radiš, ajde ti malo pomaži detetu. Pošto su danas muškarci ostali na razini više tradicionalne svesti nego ove plišane koje imaju majke, oni su poprilično mudri i pametni, oni kažu, ja ti to neću raditi, jer to što ti radiš sa detetom, to nije u redu. Šta prestoji? Prestoji svađa. I evo vam ponovo u komunikaciji zlo. Između muža i žene, tu dolazi do razvoda i tako dalje. Dakle, ovdje je bilo očigledno uticaj televizije, očigledno prezaštićivanje, očigledno umetanje interesa, jer je majka sigurno ovdje nije napisan primjer kako ga je ona posticala. Nekad batinom, nekad udarcem, nekad ružnom rečju, ali uglavnom je ona obećavala kule i gradove ako donese tu peticu. I sada biste vi hteli, kao i ovaj psiholog iz Slovenije, da vam ja na čarobni štapićem rečem problem. Ima rešenja. Autoritarni pedagozi, psiholozi, oni će da vam kažu ovako. Pa to vam je prosto. Pa nađite mu profesora. A, opet hoćete da rešavate posljedicu. A šta je sa uzrocima? Nemanja će i dalje da sedi sada na Facebooku pa 5 sati, jer sada ima 11 godina. Nemanja će i dalje da bude prezaštićivan, pa će da kaže, mama, ali možeš da mi opravdaš časove? Jer ja ne mogu ovo da naučim i tako dalje, ili ako sam odgovarao istoriji, ja mogu 3 dana da ne idem u školu. Kad biste sve sabrali, onda bi vi vidjeli katastrofu koliko deca su malo u školi i koliko su malo sa knjigom. Na moje pitanje, koliko si sine ti dnevno za knjigom, oni mene pitaju, a šta vam to znači dnevno? Oni uopšte nemaju odnos prema knjizi, prema učenju. A ko je njih doveo dotle? Pa doveli su i plišani vaspitni modeli. Nekontrolisano sedanje pred televizor. Znate, sada svi pričaju, televizija, televizija, ne treba decu, ali oni sad samo plaše roditelje. A niko neće da kaže da zapravo malo dete od 0 do 7, ono što mu staviš u glavu, ono će i tražiti. On neće tražiti istoriju, biologiju, nego će da traži nasilje, seks, reklame, jer ste pomoću ovih 5 modela kaznom nagradom dobili pohlepno dete, dobili agresivno dete, dobili prezaštićeno dete, lenjo dete itd.
Dakle, šta sad uraditi sa Nemanjom?
Ništa, ušli smo u stvaralačko vaspitanje i moja priča je vrlo jednostavna. Ali najteža za dete. Zašto za dete? Zato što sad siroti Nemanja, on hoće da se oslobodi posljedica koje su njemu roditelji nametali. Sad je mali zadatak roditelja. Roditeljski zadatak je samo da mu pomogne da prevaziđe krizu. Zamislite kad ja postavim pitanje Nemanji. Nemanja, treba mjesec dana da se odrekneš virtualne stvarnosti. Da bi mogla ponovo slova da profunkcionišu u tvojoj glavi, da bi mogao da tekst koji je u udžbeniku istorije pretvaraš u slike. Jer on je naučio gotovu sliku.
Znači li to da je mozak...
Potpuno. Sinapse su, kako kažu psiholozi, sinapse su potpuno skraćene, pobrkane. On nema sposobnost da pretvara reči u slike. Dakle, to je prvi najteži zadatak. Mislite da će mu biti lako, ali pitajte me sada, a da li deca pristaju? Pristaju. Zato što vide da ovo ničem ne vodi. E sad, samo roditelj treba da podrži. Ali ono što smo imali do nedavno, uleti majka u sobu i kaže, ma dosta bre više, 6 jedinica, imaš, sad ću da ti isečem kablove. To nije to. Zato što mozak, kada vi njega kaznite, razumete, presecanjem kablova, on ništa ne menja. Dete tad malo počinje više da uči, dobije neke 4, 5 na vezu i tako dalje. Sa malo rada, samo zinu i dobiju 4 i 5. I onda mozak kaže, ništa ti ne brini burazeru, čekamo mi završetak kazne. Dakle, mozak je, koji nije u srcu, jedna velika čekalica. I on će tu kaznu da preboli, ali on čeka onaj 31. dan kada će ponovo ući u sve to. Dakle, opet ista priča. Nemanja je potpuno postao svestan gde su uzroci. Najteže je ovaj 5. model da se odrekne, da očisti mozak od virtualne stvarnosti, da mama prestane da ga potkupljuje, da prestane da uči sa njim. I znate šta ja kažem detetu? I kažem roditeljima. Ajde mi da se dogovorimo da nam treba otprilike godinu dana, da kad imate 5. 6. 7. razred, da se vrati, revitalizuje ljubav prema svom radu, pošto on sad ima i onaj plan rada u kući i tako dalje, a posljednje što će revitalizovati, to će biti ljubav prema školi. Ajde mi da se dogovorimo, da pristanemo da Nemanja ponavlja razred. Ja, roditelji me pogledaju, kažu pa što da ne? Ako bi to bilo za zdravlje, za totalni oporavak našeg deteta, zašto da ne? A da vidite Nemanju. A Nemanja kaže, ne dolazi u obzir. Dakle, sad odjednom vi u terapiji vidite, dok traje ta terapija, vi vidite da se bude unutrašnje snage tog malog bića. I on zna da mama više neće sedeti sa njim, ali će mama reći i tata, kad god ti sine bude trebala pomoć, ti ćeš je dobiti. Ali ne sada, Nemanja nije učio danima, a onda on kaže, mama, sutra imam kontrolni. Ne, da vidim ja, šta ti ne razumeš? Aha, ovaj zadatak ne razumeš, jer ne znaš gradivo četvrtog razreda. Uzmi knjigu četvrtog razreda i prouči. E sad, ko me sluša, on će da kaže, o, pa gospođo Milice, pa vi tražite jedan dugoročni proces.
Ko će sad?
Pa ko će sad to? Bavi, da. Vi se odlučite. Da li ste za zdravlje, za povratak ljubavi detetu, za povratak klice religioznosti, a samo religiozan zna čovjek šta mu valja činiti, za povratak svesnosti, to je vaša odluka i vaš problem. Stvaralačko ili autoritarno? Život, zdravlje ili bolest, to je vaš problem.
L'amour c'est plus lourd que l'air, pas forcément nécessaire, et parfois même ça rend idiot. L'amour c'est comme un éclair, on envoie la lumière, quelques secondes et c'est beau, quelques secondes et c'est beau. L'amour c'est comme de la poussière qui vous glisse sur la peau. A-t-on fait le nécessaire? Était-il vraiment si beau? Est-ce que le plaisir de la chair ne vous rend pas parfois marteau? L'amour c'est comme un éclair qui vous foudroie de bas en haut. L'amour c'est plus lourd que l'air, pas forcément nécessaire, et parfois même ça rend idiot. L'amour c'est plus lourd que l'air, l'amour aussi ça prend l'eau, c'est comme une sorte de courant d'air, y a une porte qui claque en haut. L'amour aime parfois croiser le fer. L'amour peut aussi faire froid dans le dos. Un après-midi dans une clairière, soudain s'envolent les oiseaux. Ça vous tourne la tête sous les réverbères, et ça vous ronge la peau. L'amour c'est comme un éclair. Qu'est-ce que c'est béat? L'amour c'est plus lourd que l'air, pas forcément nécessaire, et parfois même ça rend idiot. L'amour c'est comme un éclair, on envoie la lumière, quelques secondes et c'est beau. L'amour c'est comme la poussière qui glisse sur la peau, c'est comme une sorte de courant d'air. L'amour c'est comme un éclair, on envoie la lumière, quelques secondes et c'est beau, quelques secondes et c'est beau.
Milica. Milica ima 7 godina i pripada porodici koja je shvatila suštinu stvaralačkog vaspitanja. Nažalost, jedino je majka pristala da u praksi primeni stvaralačko vaspitanje. Suprug, svekrva i svekar je ne podržavaju, love je u greškama i osuđuju početno nesnalaženje njenog deteta i nje u novom stilu življenja. Milica je shvatila majčinu odluku i veoma joj je zahvalna. Zna da je sisanje prsta posljedica dugogodišnje prinude koju su svi u porodici vršili nad njom. Kada je Milica sama sa mamom, ona ne stavlja prst u usta, jer zna da su posljedice toga negativne za nju. Zubi su je i onako pomereni. Zareze su vrlo česte i Milica ne želi da uvećava svoje probleme. Nešto naizgledno objašnjivo se dešava kada se Milica nađe u prisustvu članova porodice, koji ne podržavaju naglu promenu ponašanja majke. Čudno im je da majka ne udara Milicu po prstima, da je ne vređa, da joj ne stavlja noću ljutu papriku na prst, da joj ne navlači oštru rukavicu. Umesto okrutnih metoda, majka je u trenucima krize male Milice bila izuzetno nežna prema njoj. Stavljala bi u krilo, razgovarala sa njom, pričala priče ili je jednostavno uvodila u rad i igru. Kada bi potreba za sisanjem prsta postala veoma snažna, majka bi govorila Milici da slobodno, bez osjećanja krivice, učini to što je prija. Znala je majka da će odsustvo prinude vremenom rešiti koren problema. Milica je znala za otpor koji su davali svi ostali članovi porodice. Nije mogla da odoli da ih ne izaziva sisanjem prsta. Poticala je njihovu negativnost, njihov bes, iako je znala da će se kola slomiti na njoj. Otac je vikao, ponižavao Milicu, udarao je po prstima, a majka je u tim trenucima patila. Svake večeri, kada bi se cela porodica našla na okupu, Milica bi ponavljala scenu. Majka je odlučila da prekine lanac negativnosti. Obavestila je Milicu da joj neće dozvoliti da izaziva negativnost svih članova porodice i da će joj, kada prvi put ponovi svoje ponašanje, dati do znanja da mora da napusti sobu. Najbolje bi bilo da ode u svoju sobu i ako želi da stavlja usta svih 10 prstiju, može to da učini. Biće to njena odluka, ali i odgovornost. Majka je bila dosljedna i iste večeri je dogovor sprovela u delo. Bilo je dovoljno da se Milica nađe samo nekoliko puta sama u sobi i da shvati da je njeno izazivanje tate, babe i dede bila nepoštena igra, koju više nije ponovila. Razumela je Milica da se odrasli teško menjaju. Majici je ostalo da bezuslovno čeka da Milica potpuno izgubi zavisnost od ove neprijatne radnje. Znala je da će se njena ćerka, da će se njeno čekanje produžiti, jer i kada se ćutalo, autoritarno vaspitanje je stajalo u vazduhu. Odrasli nisu odustali od svojih zastarelih i pogubnih principa vaspitanja. Rezultati ipak nisu izostali, jer ljubav majke i deteta leče sve, pa i sisanje prsta. Mama i Milica strpljivo čekaju da se i ostali članovi porodice pridruže stvaralačkom vaspitanju. Super. Šta se desilo do danas? Dali su...
Super. Vidite, vi ste dali, pročitali ste jedan divan primer koji je majka zbilja rešila na pametan način, ali je pitanje da li je razrešila. Zašto? Zato što je umeđu vremenu, pored prinude, verovatno ta porodica, gledajući televiziju i sve ostalo, ona je i ostale modele primenjivala. Verovatno je baka rekla, ako ne budeš sisala prst, dobit ćeš kad budem imala penziju, dobit ćeš to i to i tako dalje. Vrlo često mi, dakle, vi ste dali rešenje, ali moram sad jednu lepu temu da objasnim. Vrlo često mi prilaze posle predavanja majke, koje onako malo s ponosom, malo sa tugom kažu, pa znate, ja isto tako vaspitavam kao vi. Ja ne kažnjavam, ja ne nagrađujem. Moje dete nije tako puno pred televizorom. Dakle, ja vrlo slično, ali kaže, ne znam šta se dešava. Kad je krenula u školu, vidite, Milica ovdje ima 7 godina, znači njene muke će tek krenuti kad bude došla u širu porodičnu zajednicu, kao što je porodica, kao što je škola. I kaže, ali ne znam, kaže, kad je krenula u školu, kaže, i naglo je njeno ponašanje počelo da biva, eskaliralo i tako dalje. A u stvari o čem se radi? Radi se o deci polovnjacima. Ja ih u bukvaru zovem polovnjaci. To je ideja jednog deteta koji je rekao, e pa Milico, ja sam ti polovnjak. Šta bi značilo? Upravo je Milica polovnjak. Znači, ako u okviru porodice imate jednog člana koji žestoko insistira na ovome i zbilja je uzor svome detetu, a na drugoj strani imate ovo što smo vidjeli, baku, deku, tatu i tako dalje, dete nekako u porodici i može, jer ono sad ima samo tu neku usku malu crkvu, je li tako, u kojoj ima malo članova. Sad ona izlazi iz te male crkve i ulazi jedan širi krug, gde sada se pojavljuju deca koja nepogrešivo, a tamo su, pretpostavljamo, 99% njih, svi su plišani i svi su autoritarni. Sad zamislite kako deca prepoznaju, ali verujte mi, ljudi, to sam proverila u praksi, polovnjaka prepoznaju na njušeg. Tada počinje borba da ga prevuku na svoju stranu. I uvijek me majke pitaju, a šta će biti sa detetom koje je tako idealno vaspitano, kako vi kažete, u stvaralačkom duhu, nije pohlepno, nije lenjo, nije ovako, nije onako. Pa ja kažem, ne brinite, deca nepogrešivo prepoznaju celo. I onda svi hitaju ka tom celom. Moja unučica je sad krenula u prvi razred. Ja stalno nju pitam kad dođe iz škole, sine, jel imaš neki problem, jel te tuku deca, jel nešto, jel ti, pošto je jako vredna i to, da li ti viču štreberu i to? Ne, bako, svi me vole. Dakle, deca nepogrešivo prepoznaju polovnjaka i nepogrešivo prepoznaju celo, odnosno stvaralačko. Sve će učiniti da ovu Milicu privuku sebi. A znate, snaga zajednice je velika, snaga grupe je ogromna. I zato je ovo težak slučaj. Ovo nije za mene završen slučaj. Znate, to je majka koja će se tek suočiti sa problemom kad joj dete krene u školu. E, onda će otac, kad devojčica počne da ludi, da postaje loš đak, da sve ono što sledi i tako dalje, možda jednog dana kad bude bila u marihuani ili u prostituciji, onda će da se seti šta beša ono porodični bukvar. Daj bre, malo to da prelistam. No, dobro je, bolje ikad nego nikad.
Doći ćemo, ja mislim, i do tih primjera. Mm-hmm. Evo, opet jedan tipičan primjer, Ivan. Ivan je star 5 godina i vrlo je nemiran, što izluđuje roditelje. Njegov nemirluk se naročito pojačava u trenucima kada roditelji silno žele da na miru porazgovaraju ili pročitaju novine, da telefoniraju ili pogledaju nešto na televiziji. Jedan od načina da smire Ivana videli su u zastrašivanju. Plašili su Ivana babarogama, vešticama, poštarima, svojom bolešću, svojom smrću i slično. O pogubnosti zloupotrebe straha ovde ne treba ponavljati.
Ajde samo da dodamo, pošto su zbilja ovo primjeri iz 99. godine, vezani kada je isključivo bila klasična prinuda, ajde samo da pridodamo da je Ivan sad malo stariji i da su počeli sada i da mu obećavaju kule i gradove, ajde ljubite majka, idi malo u sobu, igraj se, a posle to kad mama i tata popiju kafu, onda idemo u Merkator da kupimo nešto. Razumete? To je još i gora kombinacija. Dakle, Ivan je isto žrtva prinude i nikada vam neće autoritarnosti i nikada vam neće biti zahvalan ni za igračku, ni za novo delo, ni za novo obećanje, ni za šta, ni za vašu ljubav, koja ljubav nije, jer gde je interes tu ljubavi nema, gde je zastrašivanje tu ljubavi nema, nego Ivan, obično roditelji kažu, pa sine, pa sve sam ti dala, pa zar ne mogu na miru da popričam sa prijateljicom 10 minuta, pa i ta majka je umorna, pa i ta majka ima pravo na jedan lep razgovor sa prijateljicom, ima pravo da popije na miru kafu za tatom. Ne, kako otvore oči, oni zaskaču roditelje, pa šta vam je to poruka? Pa to vam je poruka, mama, ne tata, ne radite dobro, ja to što vama radim i što sam nasilan, ja vam vraćam realnom prinudom, jer vi vršite nadamnom i realnu i plišanu prinudu. Rešenje je opet Ivanom. Evo sad mogu da navedem primjer, Ivan, Rebeka mala i Martin u Sloveniji, porodica u kojoj sam bila, gde je sve ovo bilo. Međutim, onog momenta kad smo ušli u stvaralačko, kad su deca spoznala da sve što smo radili, što su roditelji radili, da to vodi u haos, verujte mi da sada ujutru, na primjer, otac se sprema za posao, iako su mali, oni imaju svoje sobice, ustali su ujutru, na primjer, u 6 sati, pomazili su se sa roditeljima, oni su doručkovali već što je bilo na dnevnom redu i onda su zamolili decu, zamole decu, ajte sada tata mora da se spremi da bi otišao mir. Znate, teško je danas raditi, vas čeka 1000 poslova, u ovom slučaju mama ne radi, pa još nije dodatna gužva oko vrtića. A šta vi mislite, jednu haotičnu porodicu u kojoj dete ujutru u pižami ustane i umjesto da ide na, u toalet, ono seda pred televizoru i prvo da se nadrogira ninja kolinjačama, a vi mu onda jedan roditelj skida mu nazuva cipele, ovaj mu skida pižamu, ovaj ovo, on viče, makni se da vidim još onu sliku. Zamislite u kojem haosu u mozgu ti roditelji odlaze na posao, voze kola u guži gradskoj, a bacili su dete u vrtić, u kojem je haos ostalo dete u tom vrtiću, umjesto kad uđete u stvaralačko, imate vaš ritual, imate vaš red, sve se napravi i dete zna da to vodi trajnom jednom izlečenju.
Milica Novković, autor porodičnog bukvara, objašnjavala nam je danas u emisiji Mala crkva kroz primjere funkcionisanje stvaralačkog vaspitanja. Milica će biti gošća i u našoj sljedećoj emisiji. Autor i voditelj emisije Mala crkva Ljiljana Sinđelić-Nikulić, tehnička realizacija Sanja Kojić. Želimo vam svako dobro od Gospoda.